În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Viața veșnică aceasta este să te cunoască pe tine singurul și adevăratul Dumnezeu și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis. Asta spune Sfântul Evanghelist Ioan Ibis Credincioș și transmite acest lucru pentru că fenomenul sau faptul de a cunoaște, cunoașterea, este intrinsecă naturii umane. Fiecare om dorește și poate să cunoască, să se dezvolte. Cunoașterea este un proces care duce în primul rând satisfacție sau împlinire personală, iar în al doilea rând, atunci când cunoașterea este împărtășită, aduce satisfacție sau mulțumire comunională. Probabil nu e întâmplător acest verset pe care îl găsim în Evanghelia după Ioan, pentru că a fost rostit de însuși Mântuitorul, iar pentru El, ca Dumnezeu, nu există taină în ființa umană. Nu există psiholog, psihoterapeut, medic, păstor, arhiereu sau împărat mai mare decât El, pentru că El nu lucrează cu elemente finite. El lucrează cu elemente infinite și cu adevăruri imuabile. Cunoașterea este așadar dată nouă ca un proces pe care îl trăim, îl simțim, îl hrănim, indiferent dacă intrăm într-un sistem de cunoaștere sau nu. Spun aceasta gândindu-mă la un profesor original din India, dar care a ajuns în Newcastle, în Regatul Unit al Marii Britanii, și care de 14 ani experimentează un proces de cunoaștere sau de învățare, autoeducare sau autocunoaștere, respectiv instalarea în diferite zone foarte greu sau imposibil de accesat din zone sărace ale lumii, a unor computere cu acces la internet, adică la un mediu de cunoaștere, de asimilare. Și a dovedit prin aceasta, și încă dovedește, faptul că oameni analfabeți, copii analfabeți, au o sete de cunoaștere și chiar fără să învețe într-un sistem instituțional, pentru că acolo nu ajung profesori buni sau nu ajung profesori deloc, sau nu există școli, din cauza că au niște condiții foarte, foarte dificile de viață. Și s-a constatat că acest lucru conduce pe om, practic din interiorul omului vine nevoia de cunoaștere, și aceasta nu are limite. Omul se dezvoltă în permanență și în momentul în care cunoaște mai mult, dorește și să relaționeze mai mult. Acest sistem de educație se numește Schools in the Cloud sau școlile din nori. E un termen specific care vine din informatică și nu intrăm în detalii. Pe el cheamă Siddhartha Sutra, Mitra. Dar, pentru că spuneam că e de origine indiană. Însă, ceea ce e interesant este că, pe măsură ce acești copii devin educați, într-un anumit sens, ei încearcă să descopere oameni, persoane. Și aceasta a dus la extinderea sistemului prin angajarea sau angrenarea de voluntari cu o educație profesională, profesori, traineri și așa mai departe, care sunt pensionari în general și care doresc să stea la dispoziția acestor copii. Cu alte cuvinte, cunoașterea naște întrebări. Ei n-au cui să întrebe, nu pot întreba internetul, pur și simplu. Ci adeseori întrebările vin de la suflet către suflet. Și atunci s-a creat un fel de sistem paralel cu acesta, care se numește Granny Skype, adică Skype-ul bunicilor sau bunicii pe Skype. Ei sunt în casele lor, nu trebuie să se deplaseze nicăieri, au la fel acces, au imagine, au microfon și galene cu care au ascultă și pot să intre în relație și în dialog direct cu acești copii. Am spus lucrul acesta numai pentru a arăta că știința a avut nevoie de mii de ani ca să arate ceea ce a spus Hristos cu mult timp în urmă când a zis acest lucru. Adevărata cunoaștere este să te cunoască pe tine singurul și adevăratul Dumnezeu și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis. Cu alte cuvinte, cunoașterea trebuie să conducă la ceva ziditor. Nu trebuie să rămână la nivelul de asigurare a satisfacției. Dacă ea doar ne produce satisfacție personală, nu ne scoate din egoism și ne poate chiar arunca în brațele mândriei luciferice. Un intelectual de rasă, dar care nu are simțul smereniei, poate adeseori să nu valoreze aproape nimic în fața unei comunități datorită aroganței sale. Deci cunoașterea în sine, dacă nu conduce la împlinire și la făptuire, nu are valoare decât foarte izolat pentru persoana pe care o are sau pentru cei care, mai mult sau mai puțin accidental, se folosesc de aceasta. Deci, în noi există, pe de o parte, această nevoie de cunoaștere, dar există și o nevoie de atașament, de a ne atașa de cineva, pentru că suntem ființe sociale. Nevoia de cunoaștere este sădită în noi prin faptul că Dumnezeu ne-a creat. Dumnezeu ne-a făcut după chipul și asemănarea sa. Și El este rațiunea supremă, este Logosul. Însă în noi a apărut și altceva. A apărut și ignoranța, a apărut întunericul, care nu vin de la Dumnezeu, ci vin de la decizia omului de a-și face propriul drum. Atunci când a hotărât să nu mai fie cu Dumnezeu, ci să fie ca Dumnezeu fără Dumnezeu, datorită alte influențe, altcuiva care a vrut să fie ca Dumnezeu și fără Dumnezeu. Adică cel care a creat răul, demonul. Evanghelia de astăzi, așa cum ați auzit, este Evanghelie a demonilor, sau a demonizării, sau a îndrăcirii. Și m-am întrebat adeseori de ce e atât de importantă, pentru că mai apar în câteva ipostaze. În duminica 23-a după Rosarii este același text, însă relatat de Sfântul Evanghelist Luca. Mai apar în două duminici texte identice de la Matei și de la Marcu de data aceasta despre vindecarea unui copil lunatic și cu duh mut. Mai apare și vindecarea fiicei femeii cananeence, care este chinuită rău de un demon. Și e firesc să ne întrebăm, oare de ce e atât de important acest text pentru a fi relatat în două duminici? Nu era suficient să fie o singură dată și atât? Răspunsurile nu le putem găsi în Sfânta Evanghelie, pentru că nu ni se dau decât dacă privim prin prisma lucrării lui Hristos sau atașamentului de Hristos. Deci omul se atașează, spuneam, se atașează ori de o putere, ori de alta, ori de bine, ori de rău, ori de binele pe care îl are în sine potențial prin creație, ori de răul pe care și-l construiește și îl manufacturează încet. Și în această dilemă, omul adeseori, din păcate, alege ceea ce este ușor, facil, la îndemână și care dă sentimentul că el este cel care a decis. Așa s-a ajuns la așa numita politică, la așa numita corectitudine politică pe care au promovat-o unii gânditori, mai ales în spațiul american. Adică s-a ajuns până acolo încât s-a spus e corect să te sinucizi pentru că tu ai luat decizia. Dacă altcineva a luat decizia, nu e corect. Dacă tu ai luat decizia, e corect. Sau un copil spune, e corect să spună nu părinților, chiar atunci când evident trebuie să spună da, doar pentru că el a luat decizia, indiferent ce vârstă are. Ori acest tip de gândire arată că omul are și această pornire spre a fi independent, spre a-și crea propriul univers, fără a înțelege sau desprinzându-se de faptul că adevărata cunoaștere nu este aceasta. Adevărata cunoaștere este cea care trebuie să-l conducă și la zidire, și la făptuire. Deci, aceste două tendințe le remarcă Sfânta Evanghelie de astăzi. Întrebam retoric de ce e necesar să fie textul acesta reluat într-o altă Evanghelie, într-o altă duminică și nu într-o zi de lucru, ca să spui nu sunt oameni la biserică și nici nu e așa important, ci într-o altă duminică. Eu am găsit câteva motive și aș vrea să le împărtășesc cu dumneavoastră. În primul rând, cred că textul e important pentru a arăta că omul nu este nici bun, nici rău prin sine. Adică el nu are bunătatea ca sursă, ca ceva care îi aparține independent de tot ce se întâmplă în jurul lui, de origine și de finalitate. Nu este nici rău prin sine, pentru că atunci n-am mai fi responsabil, ci este în funcție de orientare, bun sau rău. Te orientezi spre bine, spre Dumnezeu, rămâi cu Dumnezeu, ești bun. Te orientezi în direcție opusă, capeți acele caracteristici sau particularități care te fac nesociabil sau antisocial sau antisociabil. Apoi textul e important pentru că arată cât de mare este diferența dintre neliniște sau tulburare și fals și între pace și adevăr. Priviți la cei doi demonizați, tulburați, se dau prin morminte, n-aveau liniște, iar neliniștea lor și groază o împrăștiau tuturor celorlalți. După vindecare, după ce vine Hristos, își găsesc pacea. Nu mai stau prin morminte, nu mai umblă răcnind prin deșert, ci își regăsesc sinele și doresc să rămână cu Iisus, care este izvorul păcii. Iar la Evanghelistul Luca se spune că era vorba de un demonizat și acesta ședea la picioarele lui și îl ruga să nu-l trimită de acolo, ci să rămână cu el. De se reorientase. Un al treilea motiv pentru care credem că e important textul este pentru a arăta puterea lui Dumnezeu iubitoare în comparație cu puterea diavolului care este malefică. Dar puterea lui Dumnezeu este atotputernică, adică este peste puterea malefică a răului. Hristos n-a mers în ținutul Gergesenilor sau Gadarenilor din întâmplare. S-a dus pentru a arăta unde este locul fiecărei vietăți, fiecărui lucru pe pământ. S-a dus pentru a da o lecție, pentru a vindeca în primul rând pe cei posedați, apoi pentru a da o lecție de dragoste umană, de grijă dumnezeiască, de providență și pe care, evident, cei din satul apropiat, Gergeseni, nu au înțeles-o. Și poate un al treilea lucru, al patrulea înțeles al acestui text, este să ne arate de ce sunt importante lepădările la botez. Faptul că revine ciclic, aș spune aproape obsedant, vor revin aceste texte în care apar demonii, e ca și cum le dăm un credit mult prea mare. Ca și cum îi facem egali lui Dumnezeu. Dar nu este așa. Este, de fapt, biserica, părinții au rânduit ca, oferind aceste texte, să ne arate că trebuie să fim în gardă. A te pune în gardă este un gest care presupune cunoaștere și presupune adversarul. Dacă vezi că adversarul are sabia, primul lucru este devii precaut. Te pui în gardă. Și atunci, pentru că tendința noastră este de a uita, ni se readuce aminte că există cineva care în permanent dorește să ne facă răul. Pentru că asta este, cum se consideră, vocația lui. Și atunci rostul lepădărilor de la botez, când spunem mă lepăd de Satana și de toate lucrurile lui și de toți slujitorii lui și de toată slujirea lui și de toată trufia lui, au rolul de a-l proiecta pe om, de a-l direcționa pe drumul corect, acela de a se îndrepta către Dumnezeu. Deci așa cum cei care au fost menționați în Evanghelia de astăzi, atunci când l-au descoperit pe Dumnezeu, au rămas cu El, așa grija bisericii este ca pruncul încă de la câteva zile de viață, când încă nu poate să se numească nici bun, nici rău, El trebuie să primească, să-i se reînnoiască această tendință spre bine, spre Dumnezeu. Pentru că binele vine din Dumnezeu Creatorul, răul, cum spuneam, vine din decizia liberă a omului. Evident că nu e nimic forțat, de aceea mulți oameni botezați pot să devină infractori sau chiar criminali înfricoșători. Deci, de aceea, atunci când urmăm direcția cea bună, ni se spune, găsim pacea și găsim liniștea. Atunci când urmăm calea cealaltă, descoperim tulburarea, falsul și neliniștea. Și adeseori poate descoperim și altceva, descoperim contradicțiile. Omul care face răul nu este un om liniștit, pentru că în el se zbat două lucruri antagonice. Binele pe care trebuie să-l facă și nu-l face, și răul pe care nu trebuie să-l facă, dar îl face. Deși este conștient de aceasta. Deci, vedeți, atunci când un om face răul, dacă, am spune într-o formă metaforică, îl atinge aripa lui Dumnezeu, fie în mod direct, fie printr-o persoană specială, și am cunoscut tineri care s-au dus, de exemplu, la spovedit, erau foarte rebeli, și s-au dus la duhovnici de care au auzit că spovedesc, dar s-au dus nu ca să se spovedească în realitate, ci ca să se ispitească, zicând în gândul lor, și acestea sunt lucruri relatate de persoane către mine. M-am dus, spunea un tânăr, m-am dus ca să-mi bat joc de părintele și să-i pun eu niște întrebări ca să-l încui. Și evident, înainte de a deschide gura, când s-a așezat în genunchi, părintele l-a întrebat, ești tulburat, fiule, știu de ce ai venit. Și i-a spus lucrurile care îl frământau. N-a mai fost nimic din ceea ce își proiectase acest tânăr, ci a fost convertirea, întoarcerea, plânsul și întoarcerea. Pentru că el a văzut că dincolo de fața acestui duhovnic era de fapt Dumnezeu. Și acum este preot, tânărul respectiv. Și mai sunt și alții. Deci posedarea, vedem, duce la anumite contradicții. De exemplu, atunci când Dumnezeu vorbește, cum spuneam, cuiva, se precipită și se grăbesc să spună lucrurile înainte. Un om care face sistematic răul, atunci când cineva credincios și inspirat poate de Dumnezeu, îl întreabă ceva pozitiv, caută oarecum să se disculpe în tot ceea ce spune, ai sentimentul că parcă vrea să termine repede, să cheie repede discuția sau dialogul, din cauza că ceva nu este în regulă. Asta este neliniștea din sufletul lui. Apoi, o altă contradicție este că cei răi se arată a fi buni sau umani în exterior, uneori, dar răutatea rămâne undeva ascunsă și perfidă, insidioasă. Și al treilea lucru este că, deși pe parcursul vieții, mai mult sau mai puțin, au hrănit această nevoie de a se îndrepta către lucrurile negative, ei pot să fie vindecați. Nimeni nu este vindecabil de rău. Răul poate fi vindecat chiar și atunci când se spune că sunt oameni care sunt irecuperabili. Se pot vindeca, și pentru aceasta trebuie două lucruri. În primul rând, vindecarea poate să vină prin credință proprie și atașarea de Dumnezeu sau schimbarea de direcție. Iar în al doilea rând, prin intervenția minunată a lui Dumnezeu. Așa cum se întâmplă în Evanghelie și așa cum se întâmplă în viețile unora. Mă întrebam aseară când am plecat de la biserică și în dimineața aceasta mă gândeam la aceste idei. Mi-a venit în minte, parcă obsedant, un eveniment de câteva zeci de secunde. Plecam din biserică seara, în jur de ora 8:30, și în fața bisericii, lângă cruce, treceau un grup de tineri, trei băieți și o fată. Foarte gălăjdioși, foarte alerți, foarte needucați social. Spuneau glume nepotrivite, se îmbrânceau și făceau tot felul de gesturi care oarecum deranjează. Adică în spațiul social Lucrurile pe care trebuie să le facem trebuie să nu deranjeze, să nu agaseze pe toți ceilalți. Mai ales că treceau pe lângă o biserică, treceau pe lângă crucea aceasta frumoasă. Și văzându-mă, unul dintre ei s-a oprit și a zis: Părinte, am o întrebare. Și zic: Bine, dacă ai o întrebare, eu am două răspunsuri. Și acest lucru l-a derutat. Zice: Dar nu-i pentru mine, este pentru colegul ăsta al meu. Și l-am întrebat pe colegul: Ce întrebare este? Și el a zis: Eu n-am nicio întrebare, el are o întrebare. Întrebarea care era? Părinte, a furat, e păcat? Și atunci trebuia să dau două răspunsuri. Și am spus: Nu e păcat. La care celălalt, care era vizat de întrebare, a avut un gest de relaxare. Era răspunsul pe care îl vroia. Acesta era primul răspuns. Iar al doilea răspuns, am spus: Este mai mult decât un păcat. Din cauza că furtul arată mult egoism, arată multă lipsă de respect față de cel pe care îl păgubești, arată faptul că tu dobândești un lucru necinstit și nemuncit și îl determini pe păgubaș să păcătuiască de sute de ori, pentru că el își face în cap N scenarii despre persoane care ar fi putut să facă gestul respectiv. N-au mai mers gălăgioși mai departe, au început să reflecteze cumva așa. Și mă gândeam că poate aceasta este ideea de a schimba direcția. Spun lucrul acesta nu pentru a ne da exemplu pe noi, a mă da exemplu pe mine însumi, ci pentru a arăta că în orice moment al vieții noastre apare un moment, cel puțin un moment în care putem să schimbăm direcția cuiva. Poate este definitivă, poate este doar aleatorie, poate se întâmplă pentru un moment, poate dă de gândit pentru o secundă, poate pentru o viață, dar în permanență trebuie să dăm adevăr, să oferim adevărul. Și adevăratul răspuns, deci, pentru acești tineri cel puțin, era acela că ei căutau să justifice niște fapte. Mi-am și închipuit că sunt dintre cei care merg în supermarketuri și mai văd un tricou frumos. Am înțeles că există acum sisteme speciale de trecere prin aceste sisteme, sisteme magnetizate. Au găsit tot felul de metode. Și mă gândesc că poate această întâlnire pe care Dumnezeu a rânduit-o de câteva zeci de secunde poate să fie întoarcerea spre adevăr. Deci, dacă răspunsul nostru nu conduce către adevăr, și aici înțeleg pe Hristos, atunci el trebuie cel puțin să problematizeze. Și venim vorba de problematizare, cu aceasta închei, m-am gândit să vă ofer un text pe care l-am primit, mi l-a trimis cineva, un prieten drag, care m-a trimis vorbe de înțelepciune și mi l-a trimis alaltă ieri. Am vrut să nici nu-l deschid, pentru că sunt din acestea care vin multe pe poșta electronică, dar mi s-au părut interesante sfaturile pe care le dă o persoană pe care nu o cunosc, nu-i cunosc identitatea. Știu doar că este de gen feminin. Textul este simplu și aș vrea să medităm puțin apropo de modul în care ne raportăm, pe cine lăsăm să ne stăpânească, pe cine lăsăm să ne domine, pe Dumnezeu sau forța răului. Iată textul respectiv. În această lume și complicată în care trăim, am întâlnit zilele trecute un călugăr de vreo 85 de ani. Considerat a avea har, după cum precizează terminologia utilizată de confrații săi. L-am întrebat de ce într-o mulțime agitată, tensionată, nervoasă, îmi era mai greu să mă rog. Și mi-a răspuns: Atât timp cât îl privești pe Dumnezeu ca fiind în afara ta, o să găsești motive tot în afara ta să nu te rogi. Cauza nu sunt cei din jur, ci cum îl privești pe Dumnezeu. Dacă ai credință nestrămutată că El este în tine, realizezi că nimeni nu poate să intre între tine și Dumnezeu. Mintea este prima care fie se deschide prin gândurile tale, îl lasă pe el să se manifeste în tine, sau tot mintea este cea care te poate împiedica. Mintea țese labirinturi și uneori se pierde în propria ei țesătură, ceea ce spuneam eu, cum ne creăm și ne organizăm viața spirituală. Dacă lași iubirea în inima ta, îți va scălda și mintea. Și o să vezi atunci cum gândurile tale își găsesc singure drumul către cer. L-am întrebat apoi de ce se agitau și se luptau oamenii ca să ajungă să ia lumina. Apropo de lumina de la înviere, când oamenii se înghesuie, se îmbulzesc. Și nu numai aceea, și la aghiazmă mare, de la bobătează, din păcate, încă tot așa se întâmplă. Iar el a răspuns, te lupți să ajungi mai aproape de Dumnezeu când ai o teamă în tine, o neliniște, o îndoială în ceea ce privește relația ta cu Dumnezeu. Atunci întotdeauna găsești că mai ai ceva de făcut, nu ai făcut destul. Mai există încă acel ceva care o să-ți aducă apropierea. Și cauți și cauți neîncetat. Dar dacă te oprești din zbucium, din frământare, din căutare, îți dai voie să-L descoperi în tine. Poți trăi o întreagă viață preocupat să-L cauți în afara ta, dar nu cauți unde trebuie. L-am întrebat cum după ore petrecute în picioare, probabil la slujbă, zic eu, într-o poziție în care nici nu puteai să te întorci. El nu dădea niciun semn de oboseală la vârsta lui. Și nu numai atât. În jurul lui oamenii erau foarte liniștiți, calmi. Răspândea o vibrație, o pace în jur, care liniștea mulțimea. Răspunsul lui a fost, oboseala vine din lupta ființei cu viața. Când te opui vieții, judecând, criticând, mâniindu-te, pierzi viața din tine și obosești. Și este și normal, pentru că mergi contra curentului. Iubirea însă este curgerea vieții. Pacea, liniștea se obțin când lași viața să curgă prin tine și nu mai opui nicio rezistență la ceva. Și m-a întrebat, ai obosit vreodată în timp ce te bucurai? Să obosești de bucurie. Greu de răspuns. Ai obosit vreodată în timp ce iubeai, în timp ce te rugai? Atunci te lăsai purtată de curgerea vieții, nu opuneai rezistență. Atunci îți deschideai inima. Obosești atunci când cauți cu mintea, iar inima nu o folosești. Inima, în schimb, nu te obosește niciodată. Mintea caută neîncetat, mereu găsește altceva de care să se agațe, dar în esență, mintea își caută liniștea. Deci lupta nu este între noi și cei din jur, sau întâmplările din viață, ci între noi și noi. Acea luptă interioară este cea care poate să ne epuizeze. L-am întrebat cum poți să ieși din această zbatere permanentă. Iar el a răspuns, nu trebuie să te zbați ca să ieși, pentru că te afunzi și mai rău, ca în nisipurile mișcătoare. Și vine o vreme când înțelegi că nu e necesar să te zbați, că totul se întâmplă de la sine, înțelegi că viața curge lin, nu e o strădanie. Lupta are loc până când se coboară această înțelegere, această pace. Nu fugi după Dumnezeu. Găsește-ți liniștea și lasă-L să se exprime în tine. L-am întrebat cum a ajuns el la această stare de pace, în opinia mea parcă de iluminare, și mi-a spus că s-a rugat către Dumnezeu să-L lumineze ca să poată dărui la cei din jur dintr-o credință fermă că cererea sa este auzită și împlinită. Și apoi s-a lăsat purtat de valurile vieții. S-a deschis și i-au venit rugăciunile pe care le simțea sufletul. Nu s-a îndoit niciun moment de rugăciunea sa la Dumnezeu. Și aceasta era ca să-i dea acest har de a dărui atât timp cât trăiește pe pământ. Aceasta considera ca fiind cea mai mare binecuvântare. Era bogăția inimii. La plecare doream din suflet să-i dăruiesc ceva și nu știam ce. Mă frământam și mi-a răspuns la întrebarea mea nerostită, nespusă, zicându-mi să fac semnul crucii asupra lui și să-l binecuvintez. Mă gândeam cum pot eu, ca om, să fac acest gest asupra unui om aflat parcă în această lume, dar neaparținând de ea. Și mi-a explicat: când faci ceva din toată inima, lași puterea Duhului Sfânt să coboare peste tine. Omul nu binecuvintează cu puterea lui, ci cu puterea Duhului. Și în fața sa suntem cu toții egali. Deci, visează ca și cum ai trăi veșnic, dar trăiește ca și cum ai muri azi, căci nu contează anii din viața ta, ci viața din anii tăi. Amin.